Веселье Тариэля и Нестан Дараджан у палацы Нурадин Придона. Для заручаных адменны трон стоял червоно-белый, где пунцово-желтой стужкой самоцветов бляск ирдел, а у тандилуш черно-желтый побач с троном Тариэля был поставлен, от здивления люд придворный загудел. Спеваки пришли, из вуснов полилася гукал слодыч и одорвал на веселье пышным шелком цар гостей. И роскошный баль наладил, счастья зычил ён из годы, а дня вестиной усмешки усим робилася светлей. Дар поднес счастливой пары цар уласными руками, 9 перлов, кожны з яйка, со скорбниц своих достал, и у додаток, небы солнца, самоцвет, чароўны камень. Ён святился так, что ночью малявать бы мог мастак. Подарил яшчэ той пары, ён богатые карали, их рубиновые грани пунсавели, як пожар. Золоты поднос, что слуги ледь адважкасці трымалі, а у тандзілу у знак пашаны цар паднёс, як пышны дар. На падносе тым блішчастым груда жемчугу узнялася, цар аддаў яго герою разам з ласкай цёплых слоў. Быў палац увесь у шоўку, у хвалях мяккага атласу. Тариэль за ўсіх аддзячыў красамоўнейшай спрамоў. 8 дзён вяселля гэта на хвіліну не сціхала, дар падносілі за даром гостям юным, дарагім, і ліліся мілагучна гукі арфаў і кімвалаў, так з'яднаўся з дзевай віцязь, дзева з віцязем сваім. Тариэль сказаў аднойчы так с пашанаю Прыдону: «Сэрцам братнім і адданым ты прагнаў маю тугу, ідучы на смерць, вярнуў ты да жыцця мяне з прадоння. Чым, якім учынкам добрым адплаціць табе змагу? Аўтандзілавы ахвяры аказалі мне паслугу, за праяву дружбы гэткай я аддаць усё гатоў. Ты дазнайся асцярожна, як нам выратаваць друга, што маю бяду згасіўшы, сам гарыць бядою той. Ты скажы яму як брату, як цябе бяды пазбавіць, міласэрны Бог паможа сваёй ласкаю табе. Калі ж я цябе забуду, хай мой лёс мяне зняславіць, хай бадзягаю прытулку не знайду нідзе сабе. Чым карысны быць магу я, ты скажы мне, дружа мілы, калі трэба, да арабаў ехаць я з табой гатоў. Мы сваё здабудзем, пэўна, ці то ласкай, ці то сілай. Не жаню цябе, дык сам я не жанатым стану зноў». Аўтандзіл, пачуўшы гэта, увесь усмешкай засвяціўся і з удзячнасцю сардэчнай так Прыдону адказаў: «Мне не трэба дапамога, друг дарэмна клапаціўся, кач пракляты, маёй любай свет няволей не звязаў. З ласкі Божае жывая, трон займае свой царыца, ад людзей пашану мае і не ведае абраз, ні вядзьмар ёй ні пагроза, ні каджэцкая цямніца. Дык нашто мне дапамога, другі мілыя, ад вас? Атрымаць павінен кожны, што каму наканавана, волей Божаю, палёгкі сам чакаю я ў цішы. Ён падорыць сваю літасць, зноў жывы пад сонцам стану, а датуль дарэмна буду марнаваць агонь душы. Вось адказ мой Тариэлю, я даю яго ад сэрца. Цар, падзяк тваіх высокіх я не варты аніяк. Я адданы твой паплечнік з нараджэння і да смерці. ты уладар мой, загадаешь, прахам лягу у ноги я. Ты сказал, табе жадаю я с каханою сустрэчы. Чулы голос сердца друга у гэтых словах я спаткаў. Толькі меч там не патрэбен, красамоўства недарэчы, дзе кіруе нашым лёсам найвышэйшага рука. Аднаго табе жадаю, каб вярнуўся на радзіму, каб у Індыі на троне зноў ты стаў уладаром, каб зіхцеў з табою поплеч бляск праменных воч адзінай, каб злачынцаў супастатаў ты знішчаў, як грозны гром. І калі я здзейсніў мэту, што душою заўладала, у Аравію вярнуся, сонца любую спаткаць, хай яна патушыць ласкай жар сардэчнага запалу. Вось і ўсе мае жаданні, не хачу аб іншым дбаць. Словы гэтыя пачуўшы, Тарыэль сказаў Прыдону: «Так зрабіць мяне не змусяць нават чары ведзьмака. Ён мяне вярнуў да шчасця, вырваў з кіпцяў чорных скону. Дык гатоў на ўсё для друга. Вось у тым мая рука. Перадай яму, будь ласкаў, словы, сведчанне сумлення, слух адданых Растэвану, я калісьці пакараў, дык хачу з табой паехаць, каб дабіцца прабачэння. Супакоены душою, я паеду ў родны край. Перадай, не трэба спрэчак, і дарэмны ўсе размовы, заўтра рушу ў край далёкі, аравійскую зямлю. Цар забудзецца пра крыўду, прыме дружбы шчырай слова. Я прасіць яго з'яўлюся, каб на твой згадзіўся шлюб». Зноў пайшоў Прыдон да друга з Тарыэлевым адказам: «Непахіснага не схіліш перадумаць вырак свой». І ахоплены трывогай, Аўтандзіл згадаў адразу, што спаспет цару павінен паслухмяным быць слугой. Ён прыйшоў да Тарыэля і, чало схіліўшы нізка, на калені стаў пакорна і сказаў яму з тугой: «Крыўды даўней не даруе цар суровы аравійскі, дык нашто з абразай новай я з'яўлюся да яго? Бог не дасць ажыццявіцца недарэчнаму намеру. Я здрадліваю адплатай не аддзячу за дабро. Да яго прыйсці павінен я з пакораю і верай. Меч не можа ўзняць падданы над сваім уладаром. Як ты высватаць пасмееш мне царыцу Растэвана? Можа гнеў яе і крыўда спапяляць мяне нашчэнт, і адрынуты навекі я загіну без каханай, і пагасне светлай мары недасяжны дыямент». Тарыэль сваёй усмешкай нібы кінуў промні сонца і падняў сабрата з долу і, абняўшы, так сказаў: «Ты мне даў каханне, шчасце, удзячны я табе бясконца. Я хачу, каб тым жа шчасцем ты і сам цяпер заззяў. Не люблю, калі цурацца пачынаюць блізкіх людзі і ў самоце аддаюцца ў рукі скрухі і бяды. Шчыры друг не здрадзіць дружбе, век да друга імкнуцца будзе. Калі ж не, дык лепш абодвум разлучыцца назаўжды. Сэрца любай мне вядома, да цябе павек прыхільна, дык ці будзеш тых цурацца, да каго ляжыць душа? А цару скажу адкрыта, як імкнуўся я няўхільна, каб за даўнія правіны галаву схіліць спярша. Атрымаўшы дараванне, буду я прасіць пакорна, каб аддаў царыцу дзеву ўласнай воляй за цябе. Калі шчасце ў з'яднанні, прэч пакуты прывід чорны, хараством свайго кахання вы аздобце лепш сябе». Аўтандзіл не змог устояць перад воляю ўпартай і згадзіўся, хоць трывогі пал пякучы не ачах. Даў прыдон людзей адменных для надзейнай моцнай варты, і з сябрамі неразлучны у далёкі рушыў шлях.